ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Tu hotărăști, la un nou studiu biblic. Mă bucur să ne reîntâlnim. Sunt Ioan Paicu. De la pupitrul regiei tehnice de studiu, vă salut astăzi inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi. O bună parte a creștinătății sărbătorește astăzi Învierea Domnului. Așa că mi-am propus să vă vorbesc astăzi despre procesul Domnului Isus. Procesul lui ne privește pe toți, privește de fapt întreaga omenire. Procesul lui Isus ascunde o suferință teribilă cum n-a experimentat niciun om și nici n-ar putea experimenta. Înainte de a trece la scena pe care vreau să studiem astăzi, adică scena procesului lui Isus, aș puncta câteva idei. De ce este important să studiem scena procesului Domnului? Trebuie să studiem această scenă ca să ne indignăm. Există o părere greșită, o credință, un zvon cum că la Ierusalim ar fi fost rejudecat procesul lui Isus și că sentința acestui proces ar fi că Domnul Isus este nevinovat. În martie 2005 a apărut la editura Teșu Solomonescu, ediția completă a cărții Arestarea, procesul și moartea lui Isus, scrisă de Haim Cohen. Autorul este descendent al unei familii ilustre de rabin din Germania. A deținut funcțiile cele mai înalte în justiția israeliană, și anume procuror șef, ministru al justiției, președinte al Tribunalului Suprem al statului Israel, dar între o carte interesantă și un proces real este o diferență esențială. Care este realitatea? Cartea aceasta a fost scrisă ca urmare a inițiativei unui grup de preoți creștini din Olanda, din Germania și din Anglia, care a doua zi după proclamarea statului Israel, la 14 mai 1948, au înaintat Tribunalului Suprem al Israelului cererea privind rejudecarea procesului lui Isus. Cartea lui Haim Cohen este singura încercare a vreunui judecător evreu de a rejudeca procesul Domnului Isus. De fapt, nici nu este vorba de vreo rejudecare. Cartea aceasta nu-i face cinste lui Haim Cohen pentru că e departe de a prezenta un proces. Este doar o încercare de disculpare a evreilor de acum 2000 de ani. Așa că povestea cu reabilitarea lui Isus nu trebuie luată în serios pentru că nu e relevantă. Dar cine are nevoie de o astfel de disculpare? Dacă evenimentele s-ar petrece astăzi, credeți că am fi mai buni decât evreii de acum 2000 de ani? Vreau să vă imaginați o situație care ne va ajuta să înțelegem cu adevărat ce s-a petrecut cu Isus și cu oamenii de atunci cu ocazia procesului. Imaginați-vă că Isus ar coborî pe pământ din nou, ar lucra printre noi, iar în anul 2000, în luna aprilie, ar fi judecat. S-ar întruni o curte de judecată, procesul ar avea loc în București, iar cei care ar constitui curtea de judecată ar fi cei mai competenți oameni din justiție, din parlament, din guvern și conducătorii cei mai înalți ai bisericilor. Iar noi, mulțimea, am stat pe delături în fața unei oștiri masive de jandarmi cagulați, dotați cu doze de gaze lacrimogene, după cum știm. Credeți că în această galerie de fețe pioase și de politicieni marcanți s-ar găsi cineva să-l achite pe Isus? Sau credeți că l-ar condamna? Probabil veți spune că noi, mulțimea adunată pe dălături, i-am luat apărarea lui Isus. Ei, eu cred că unii ar striga, răstignește-l. Alții s-ar lepăda de el. Alții ar fugi. Alții ar tăcea. Exact cum s-au petrecut lucrurile cu 2000 de ani în urmă. Dacă noi am fi acolo, ce credeți că am face? Am luat partea lui Isus? Am tăcea? Sau l-am blama? Ceea ce vreau să subliniez, în primul rând, este că cel care a fost judecat acum 2000 de ani era Dumnezeu. Când a fost judecat Isus, a fost judecat Dumnezeu. N-a fost judecat un om pur și simplu. N-a fost vorba de un martir. Isus n-a fost Jan Hus sau Giordano Bruno sau Savonarola. Isus n-a fost un simplu martir, ci a fost Dumnezeu descoperit. Dumnezeu, în providența sa, a hotărât ca el să nu fie judecat de oricine, ci de cei mai religioși, de cei mai pioși oameni ai acelei vremi, evrei. Pe vremea aceea exista doar un singur popor care avea în mână cuvântul lui Dumnezeu, evrei. Grecii, romanii, persanii, fenicienii nu aveau cuvântul lui Dumnezeu. Aveau Biblia doar evreii și o cunoșteau bine. În al doilea rând, Dumnezeu a rânduit ca Isus să fie judecat de cea mai dreaptă justiție a tuturor timpurilor, justiția romană, renumită pentru dreptatea ei. Dumnezeu a rânduit să participe la acest proces mințile cele mai luminate din Iudeea. Cei mai sfinți oameni, cele mai luminate minți, l-au condamnat pe Isus la moarte, iar cei mai credincioși ucenici l-au trădat și au fugit. Toată scena aceasta dovedește cu prisosință că omul îl urăște pe Dumnezeu și că Dumnezeu nu poate conta pe om. Aceasta este prima concluzie pe care o putem extrage din procesul lui Isus. În al treilea rând, procesul lui Isus este de fapt o parte a jertfei sale. Jertfa lui Isus constă în faptul că s-a lăsat judecat de oamenii păcătoși. A lăsat ca oamenii păcătoși să abuzeze de el, să-și spună părerea despre el și, în final, să-l omoare. Acesta este chiar sacrificiul Domnului Isus. De fapt, procesul lui Isus este o descoperire a ceea ce se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi, oamenii creați de Dumnezeu, păcătoși și degradați, îl acuză pe Dumnezeu. Îl judecă și îl închid în formule teologice, filozofice sau în tradiții și datini. Îi neagă existența și puterea și încearcă să-l ucidă. Nu e de mirare că pe la 1800 David Strauss a declarat că Isus n-a existat, că e doar un mit. Și nu e de mirare că mai apoi au făcut această afirmație marxiștii, iar Jan Kosidowski sau Leo Taxil le-au ținut hangul scriind cărți denigratoare. Și nu sunt singuri. Oamenii îl exclud pe Dumnezeu cu vorba, cu filozofia, cu politica, cu cărți publicate, cu lecții de ateism, pentru că altfel nu pot. Ce e mai grav e că în fiecare zi ucenicii lui îl trădează prin pasivitate. Acesta este adevărul. Isus se jertfește în continuare pentru păcat. Mergând mai departe, constatăm că jertfa Domnului Isus implică perfecta lui identificare cu neamul omenesc. Un aspect relevant al lucrării Domnului constă în faptul că el n-a făcut nicio minune ca să se elibereze. Asta ține de faptul că s-a identificat întru totul cu noi, pentru că noi nu putem face minuni când suntem neîndreptățiți sau oprimați. În al patrulea rând, remarc un lucru pe care evangheliile îl scot în evidență cu prisosință, și anume că, la procesul său, Domnul Iisus a început să tacă. De atunci încoace, Dumnezeu tace. Dumnezeu este provocat să facă minuni, să-și demonstreze dumnezeirea, existența, adevărurile. Dar Dumnezeu tace. Dumnezeu tace pentru că acum 2000 de ani a fost oficial respins de neamul omenesc. Dumnezeu nu mai are ce să-i spună omenirii. Dumnezeu nu îi va mai vorbi niciodată omenirii în această istorie, așa cum a vorbit în vremea Domnului Iisus, prin minuni, prin semne, prin demonstrații, fiindcă oamenii, reprezentați de cei mai înțelepți, de cei mai luminați, mai drepți și mai pioși dintre ei, i-au respins argumentele și dovezile. Să analizăm acum momentul procesului așa cum îl descoperă evanghelistul Luca. El sare peste câteva evenimente, așa că le relatez pe scurt. După arestarea lui, Domnul Iisus a fost dus la Ana, care fusese mare preot, dar acum nu mai era în funcție. Probabil că vă întrebați de ce tocmai la Ana, din moment ce nu mai e în funcție. Ana este, de fapt, liderul pentru că este urmașul unei dinastii preoțești care datează de 1000 de ani. Dispune de o avere imensă și este un politician abil, capabil să asigure continuitate și putere pentru fiii lui și pentru soții fiicelor lui. Ca urmare, Ana era privit de popor cu multă reverență. Dacă am fi fost iudei pe vremea Domnului Iisus sau chiar ucenici ai Domnului, nu ne-am fi îndoit nicio clipă că Ana este un om plin de Duhul Sfânt și că însuși Dumnezeu vorbește prin el. Era privit întotdeauna cu respectul cu care oamenii simpli au privit marile fețe bisericești. Dincolo de aceasta, să nu ne facem vreo iluzie. Ana era un om șiret, lacom de bani, avid de putere, abil în a manipula pe toată lumea. Domnul Iisus a fost dus noaptea la Ana, pentru că Ana concepuse planul de condamnare. El este cel care a inventat capetele de acuzație și a instrumentat dosarul Domnului Iisus. El este cel care a dat sentința. De ce? Iisus nu putea fi acuzat de iudei decât dacă hulea și nu putea fi condamnat de iudei decât dacă instiga poporul la răscoală. Ana a dorit să scoată de la Iisus acuzația că dorea să instige poporul. Scopul pentru care a fost dus Iisus la Ana era să scoată dovada că Iisus Galileanul este un instigator, cum fusese Iuda Galileanul, amintit în Fapte 5:37, un purist religios care a fost crucificat de romani și care astăzi ar fi numit terorist. Ioan ne sugerează că Ana i-ar fi adresat lui Iisus întrebări care ar fi vrut să insinueze că Iisus formase o societate secretă și complota împotriva romanilor. De aceea, în Ioan 18:20, Iisus răspunde: Eu am vorbit lumii pe față, întotdeauna am învățat pe norod, în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic pe ascuns. În felul acesta, Domnul Iisus spunea că El a lucrat întotdeauna la lumina zilei, nu cum face Ana, care îl judecă noaptea. Ana a fost foarte indignat de replica lui Iisus și l-a dat pe mâna slujitorilor care l-au batjocorit și l-au bătut. După ce a fost bătut și batjocorit de oamenii lui Ana, fără a se putea dovedi că este vinovat, Iisus a fost dus în lanțuri la Caiafa, cel care era cu adevărat marele preot. Era de acum spre dimineață. Legea interzicea ca un acuzat să fie legat atât timp cât nu se făcuse mai întâi dovada clară a vinovăției lui. De asemenea, legea interzicea orice proces noaptea. Caiafa n-a adunat tot sinedriul, ci i-a chemat la procesul lui Iisus doar pe cei pe care îi știa apropiați, oamenii lui de încredere, dispuși să fie de acord cu el. Nicodim sau Iosif din Arimatea n-au fost convocați. Cu șiretenie, Caiafa a evitat să-l acuze pe Iisus că îi acuza pe saducheii de ipocrizie. Din sinedriu făceau parte și farisei. Și asta era și părerea lor despre saduchei. A evitat să-l acuze pe Iisus că spunea despre preoți că sunt corupți. Asta spuneau și farisei. Și atunci a atacat primul cap de acuzare. Se consideră Iisus Fiul lui Dumnezeu sau nu? Iisus a răspuns deschis că da, este Fiul lui Dumnezeu. Dar răspunsul lui nu putea să fie folosit împotriva lui, pentru că, după legea iudeilor, nimeni nu putea fi condamnat pe baza propriei mărturii. Trebuie să observăm că Iisus a fost judecat de un sistem juridic foarte drept și înțelept, foarte bine gândit, tocmai ca să se poată dovedi că omul înțelept, educat, omul cu teologie, ca Ana și Caiafa, este cel care îl condamnă pe Dumnezeu și nu un ignorant. Luca spune că spre dimineață s-au adunat conducătorii poporului, bătrânii, preoții, cărturarii, ca să-l judece pe Iisus. De fapt, condamnarea era deja hotărâtă. Caiafa i-a informat că Iisus s-a declarat Fiul lui Dumnezeu și Hristosul. Era necesar ca tot sinedriul să audă, pentru că numai așa acuzația avea greutate și doar așa îl puteau condamna. Dacă ești tu Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde și nici nu veți da drumul. De acum, Fiul omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Consemnează Luca în Evanghelia sa. Domnul Iisus evită răspunsul direct. Și de aici tragem o învățătură. Domnul nu se grăbește să-și instrumenteze singur dosarul. Nu are vocația martirajului. În istoria creștinismului au fost destui cei care au crezut că Dumnezeu le cere să-i provoace pe alții să-i persecute. Aș lua ca exemplu secta anabaptiștilor, care s-a desprins din mișcarea de reformă a lui Zwingli. Anabaptiștii s-au stabilit în Elveția, în cantonul Zürich. Nu erau priviți cu prea multă simpatie de locuitorii orașului, dar erau tolerați. Până într-o zi, când anabaptiștii au început să umble pe străzi și ei să profețească grozăvii despre oraș ca Iona în Ninive. 3 zile și 3 nopți au tot umblat neobosiți prin oraș și au strigat. E bine, după aceste 3 zile și 3 nopți, anabaptiștii au fost arestați și s-a trecut la exterminarea lor. Sunt și astăzi creștini care cred că sunt mai sfinți dacă o caută cu lumânarea și stârnesc prejudecăți. Domnul Iisus n-a făcut așa. El evită să răspundă direct, evită să se condamne singur. Atunci toți l-au întrebat, deci ești Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Domnul Iisus nu argumentează. Domnul Iisus se rezumă doar să ne spună că e Mântuitorul nostru și nu risipește dovezile. Nici când este provocat, nici când îi se cere cu disperare. Să-l accepți e o chestiune de alegere, o chestiune de alegere personală, o chestiune de credință.
Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.
Repet, pe baza propriei mărturii, nimeni nu putea fi condamnat în tribunalul iudeu. Ceea ce făceau acum iudeii era o încălcare gravă a propriului lor sistem de legi. Aici este demonstrația că oamenii nu au nevoie de mai mult decât cred ei că știu despre dreptate și adevăr ca să-i dea dreptate lui Dumnezeu. Niciun om nu va avea vreodată vreo scuză că n-a cunoscut Biblia și că din cauza asta l-a respins pe Hristos. Iudeilor le-ar fi fost de ajuns propriile lor legi dacă le-ar fi respectat și în felul acesta nu l-ar fi condamnat pe Iisus. Ar fi suficient ca oamenii să-și respecte propriile convingeri despre bine și Dumnezeu ar putea să li se descopere. Dar oamenii îl resping pe Dumnezeu, fără scuză. Nu îl resping pentru că nu-l cunosc mai mult, ci pentru că nu țin cont de valorile pe care deja le au. Odată ce Sinedriul decide că Iisus hulește și că e vrednic de moarte, se hotărăște să-l execute. Execuția trebuie grăbită cât încă mulțimea e în stare de agitație. Cu o zi înainte, Iisus dărâmase tarabele cu bani, alungase animalele de jertfă, agitase un bici de ștreanguri, spusese cuvinte grele la adresa oamenilor sfinți de la templu. Dacă se amână execuția cu o zi, începe săptămâna Sfântă a Paștelui. În seara zilei de 14 Nisan începe Paștele. După o săptămână, entuziasmul gloatelor scade și îi ia loc rațiunea. Și iată o concluzie. Chiar și rațiunea omenească, așa imperfectă cum e, i-ar fi dat dreptate lui Iisus dacă ar fi fost ascultată. Dar hotărârea mai marilor face ca și rațiunea să tacă, așa cum a adus la tăcere și legile lor. Se mizează deliberat pe entuziasmul mulțimii, pe spiritul de turmă. Iudeii merg repede la Pilat, procuratorul roman, ca să obțină ratificarea sentinței de executare a lui Iisus. Și putem deduce rațiunea iudeilor. E foarte de dimineață. Pilat încă doarme.
Este sculat, intempestiv din somn. Este în toane proaste. Cum Pilat nu dă doi bani pe viața unui iudeu, nimic mai simplu decât să semneze condamnarea. În toate izvoarele vremii, Noul Testament, Iosefus Flavius, Filon din Alexandria, Pilat este prezentat drept un individ crud, lipsit de scrupule, corupt, fără sensibilitate, fără principii. Un soldățoi abrutizat. Și-a pierdut postul în anul 36, acuzat că a ucis mai mulți samariteni. Filon din Alexandria scrie despre Pilat, citez. Sub guvernarea lui, nimic nu se putea obține în Iudeia fără corupție. Peste tot domnea orgoliul, aroganța și insolența. Țara era jefuită, oprimată și insultată în tot felul. Oamenii erau trimiși la moarte fără a fi judecați mai înainte. Cruzimea implacabilă a tiranului nu ceta niciodată. Și încheie citatul. Iudeii știu bine cine este Pilat. Dacă îi cer să execute pe cineva, el nu va sta pe gânduri. Știu și că Pilat le va cere data viitoare executarea unui iudeu și ei vor trebui să accepte. E, lumea nu s-a schimbat de atunci încoace. Procesul lui Iisus dezgroapă toată mizeria din inima omenească. Lumea nu s-a schimbat cu nimic. Și astăzi, mizeria imoralității se ascunde în spatele unor cuvinte ca dreptate, adevăr, democrație, iubire de oameni. Pe zi ce trece, lumea noastră dă tot mai mult pe față nesinceritatea față de propriile principii. Și oamenii vor da această dovadă față de urmașii lui Iisus care țin poruncile și credința lui Iisus. Și o spune Apocalipsa. Ca și în procesul lui Iisus, în spatele legilor bune, în spatele cuvintelor mari, se ascunde dușmânia față de cei care îi arată lumii adevărul lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Dușmânia lumii împotriva celor creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este chiar împotriva lui Dumnezeu. Pilat reprezintă Roma. Roma avea în vremea aceea un sistem perfect de legi. Roma însemna dreptate, însemna domnia legii. Dar dincolo de sistemul acesta perfect de legi, este omul egoist, avid de putere, imoral, corupt, crud, interesat de beneficiile personale. Pilat este personajul din acest scenariu care reprezintă tipul conducătorilor politici și al judecătorilor corupți din toate timpurile. Iudeii vin la Pilat cu acuzații nedrepte. Spun, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti birul cezarului și zicând că el este Hristosul împăratul. Cu câteva zile mai înainte, aceiași iudei îl provocaseră pe Iisus în legătură tocmai cu birul plătit cezarului. Și știm bine care a fost răspunsul Domnului. Acum îi denaturează răspunsul și denaturează însuși sensul scump pentru ei al cuvântului Hristosul. Îl prezintă ca pe un uzurpator al tronului cezarului roman. Pilat este șantajabil. Nu poate tolera o astfel de informație. La vremea aceea împărat era Tiberiu din dinastia Iulio-Claudiană. Urcase pe tron în anul 14, când Iisus avea vreo 15 ani. Era un cezar crud, pentru că tronul lui era amenințat. De altfel a și fost asasinat de Caligula. Pilat nu putea rămâne nepăsător la acuzațiile care îi se aduceau lui Iisus. Și Pilat a sfârșit destul de tragic, în disgrație, iar unele surse scriu că s-a sinucis. Pe Pilat nu-l impresionează însă acuzațiile. Se dovedește odată în plus puterea lui Iisus să scoată ce este bun dintr-un om. Aproape că ai un licăr de simpatie pentru Pilat când vezi că încearcă să salveze pe Iisus. Pilat știe că iudeii spun o minciună. Scrisorile pe care îi le trimitea periodic împăratului, descoperite în Arhiva Vaticanului, sunt dovada că Pilat știa că Iisus nu este un instigator, nici un uzurpator. Dar Pilat știa că și iudeii trimit rapoarte periodice împăratului, așa că, aparent, îi ia în serios. Rămâne singur cu Iisus în camera lui. Iudeii nu intră în camera păcănului pentru că s-ar spurca și n-ar mai putea mânca paștele. E teribilă înșelarea la care îl duce pe om bigotismul. Iudeii se spurcă dacă intră în camera romanului, dar sunt gata să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Și Pilat are o discuție cu Iisus. N-are însă răbdare să-l asculte. Dacă l-ar fi ascultat, poate că alta ar fi fost istoria. Nu mă refer la istoria mântuirii. Iisus tot ar fi murit în locul păcătosului pentru că așa o cerea planul de mântuire. Dar istoria personală a omului Pilat ar fi fost alta. Pilat iese afară și le spune iudeilor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Iudeii rămân uimiți. Pentru prima dată, Pilat, care condamna pe oricine fără probleme de conștiință, refuze să condamne un nevinovat. Vedem în gestul lui Pilat efectul lui Iisus asupra lui. Efectul lui Iisus se vede și astăzi asupra pilaților din lumea noastră. Dacă mai există încă o dorință de dreptate și mai există încă oameni care refuză să condamne nevinovați și iau partea adevărului, e datorită efectului lui Iisus. Este o învățătură pe care o extragem din procesul lui Iisus. Preoții își întăresc argumentele și prezintă lui Pilat biografia lui Iisus. Îi spun că e din Galileea, doar Pilat va lega originea galileană a lui Iisus de răscoala lui Iuda Galileanul. Dar tocmai acest detaliu aprinde o scânteie în mintea lui Pilat, care vrea cu tot din adinsul să scape pe Iisus. Și Pilat se spală pe mâini ca să arate că el n-are niciun amestec în intriga iudeilor. Dar Pilat nu este un om curajos. El, de fapt, ocolește răspunsul direct. Avem aici o paradigmă umană. Majoritatea oamenilor nu răspund direct la întrebarea: este omul vinovat? Are dreptate Dumnezeu sau omul? Cine trebuie să fie pus pe cruce? Eu sau Iisus? Oamenii se spală pe mâini și ocolesc răspunsul direct: da sau nu? Ca Pilat, care înțelege că Iisus este galilean, deci este supus lui Irod Antipa, tetrarhul Galilei, și trimite întrebarea la Irod. Transferă responsabilitatea asupra altuia. Luca ne spune că Irod s-a bucurat când l-a văzut pe Iisus. Primirea a fost bună, dar Iisus nu vibrează. Nu rezonează la simpatia lui Irod. Iisus tace. Irod îl interoghează cu bunăvoință, ba chiar speră că îl va vedea pe Iisus făcând minuni, căci era un spectacol pe care și-l dorea de mult. Iisus tace. Și atunci, ofensat, Irod îl dă pe mâna ostașilor care îl batjocoresc. El spune, de fapt, în mintea lui, încercând să-i forțeze mâna lui Iisus: eu nu-l condamn. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, să se scape singur, să facă o minune. Dacă nu e, faceți-i ce vreți. Și Irod, cu conștiința împăcată, îl trimite pe Iisus înapoi la Pilat. Întrebarea importantă care se naște din această întrevedere a lui Iisus cu Irod este: de ce a tăcut Iisus în fața lui Irod? N-a fost Ana care umbla cu perfidii. N-a fost Caiafa care vedea în Iisus un concurent la putere. Nu era mulțimea agitată. Nu era nici măcar Pilat. Irod l-a primit cu bunăvoință. Dar Iisus a preferat să tacă. Tăcerea lui Iisus în fața lui Irod este atitudinea lui Dumnezeu față de lumea noastră. Dumnezeu tace în fața lumii noastre. Oamenii așteaptă minuni de la Dumnezeu, tot așa cum a așteptat și Irod Antipa de la Iisus. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, să facă o minune și să se elibereze din mâna soldaților. Oamenii ar vrea să creadă numai dacă Iisus ar face minuni. Când nu le ies socotelile, deși omenești au făcut tot ce le-a stat în putință, întreabă: unde e Dumnezeu, că eu am avut bunăvoință și am făcut tot ce am crezut că trebuie făcut? Acesta este caracterul și demonstrația tipului de credință ca lui Irod. Dacă ești Dumnezeu, atunci arată. Aș putea crede în tine că ești Fiul lui Dumnezeu, dar dovedește-o. Dumnezeu nu poate fi dovedit că există de niciun savant, dar nici că nu există. În 1940, un matematician important pentru vremea lui, Kurt Gödel, a scris o formulă matematică prin care demonstra existența lui Dumnezeu. Formula a fost descoperită și publicată abia la 40 de ani de la moartea lui Gödel. Dar e cam același lucru cu bosonul descoperit la CERN și numit particula lui Dumnezeu. Nu este demonstrația lui Dumnezeu, ci dovada puterii lui, tot așa cum credem că respirăm pentru că Dumnezeu ne-a animat. Dumnezeu nu poate fi dovedit nici de savanți, nici de filozofi. De ce? Pentru că Dumnezeu tace. Pe 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a ieșit în spațiul cosmic, a efectuat o rotație în jurul Pământului și a fost primul om care a văzut Pământul din cosmos. Fraza lui celebră a fost: Pământul e albastru. Ulterior a spus că nu l-a văzut pe Dumnezeu, iar propaganda ateistă a vremii a trâmbițat că astfel are dovada supremă a inexistenței lui Dumnezeu. Dumnezeu tace. Tace în fața nedreptății, de multe ori în fața rugăciunilor, deși știm că răspunde într-o manieră care ne surprinde. Dumnezeu vorbește doar personal. Irod Antipa auzise vocea lui Dumnezeu din gura lui Ioan Botezătorul. Biblia ne spune că atunci când l-a auzit pe Ioan predicând, Irod a fost profund zguduit și stătea în cumpănă fără să știe ce să facă. Până la urmă s-a decis, la beție. I-a tăiat capul și conștiința lui s-a liniștit. Din moment ce Irod respinsese atât de brutal solia lui Dumnezeu transmisă prin Ioan Botezătorul, Iisus nu urma să-i vorbească a doua oară. Iisus nu se înjosește. Când cineva e respins solia odată, Dumnezeu nu vine să facă risipă de argumente. Dumnezeu se retrage. Dumnezeu este discret. Dumnezeu nu dă buzna în conștiința omului. Iisus ar fi putut să-i facă pe toți să-i se închine în noaptea aceea, dar n-a făcut-o. Și de atunci încoace, Dumnezeu n-a constrâns pe nimeni să îi se închine. N-a mai făcut ce făcuse în timpurile vechi testamentale. Dumnezeu a văzut că omul îl respinge și s-a retras. Iisus vrea să se identifice cu neamul omenesc. Iisus a făcut minuni ca să ușureze suferința oamenilor, dar n-a făcut niciodată minuni ca să se ajute pe sine, fiindcă atunci când sunt într-o situație fără ieșire, oamenii nu pot face minuni. Ei se zbat în puterile lor sau așteaptă mila lui Dumnezeu. De aceea, Iisus n-a făcut nicio minune în fața lui Irod, iar Irod a luat tăcerea lui Iisus ca pe o insultă, mai mare decât mustrarea lui Ioan Botezătorul, și l-a trimis înapoi la Pilat. Interesantă reacție. În ziua aceea, consemnează Luca, Irod și Pilat s-au împrietenit, căci mai înainte erau învrăjbiți între ei. Dacă evenimentul ar fi avut loc în vremea noastră, mi-i închipui mergând de mână la o conferință de presă, făcând poze pentru posteritate și declarații de prietenie, ca între oameni care iubesc dreptatea, pacea și adevărul. Ar spune cuvinte mari și ne-ar impresiona, i-am aplauda, dar în spate stă Iisus, condamnat și răstignit. Și astăzi Iisus este răstignit în spatele unor lozinci ca iubirea de oameni, iubirea de Dumnezeu, salvarea planetei. Dar în spate întotdeauna este Iisus condamnat. Cum altfel mi-aș putea explica războaiele care nu se termină niciodată? Bombele aruncate peste țări străine, exploatarea oamenilor, sclavia mascată? Așa îl condamnă și îl răstignesc astăzi oamenii pe Iisus. Pilat se supără și Luca spune că le reproșează iudeilor insistența. Nici Irod nu l-a condamnat pe Iisus, iar asta este pentru Pilat o dovadă în plus că Iisus nu este vinovat. Dar în clipa aceasta, în jocul lui de șah pentru salvarea lui Iisus, Pilat face marea greșeală. Pune să fie biciuit Iisus ca să înduioșeze poporul, să-i satisfacă puțin dorința de circ și să-l poată elibera pe Iisus. Iudeii însă înțeleg gestul lui Pilat ca fiind slăbiciune. Dacă Pilat a fost dispus să-l biciuiască, atunci să mai punem puțină presiune până va ceda. Și nouă ni se întâmplă la fel. De câte ori facem mici compromisuri în viață cu speranța că vom salva lucruri importante, Satana se simte încurajat, fiindcă vede slăbiciune în compromisurile noastre. Să luăm aminte. În fața adevărului există doar o atitudine posibilă. Adevărul și doar adevărul. Niciun compromis cu ceea ce știi că nu e adevăr. În relatarea sa, Luca se referă acum la un obicei al iudeilor. Se practica odinioară și în țările române. De Paște era obiceiul ca un întemnițat să fie eliberat. Pilat se gândește acum cum să-l scape pe Iisus și îi aduce în față pe Iisus și pe Baraba, dându-i posibilitatea poporului să aleagă între ei. Baraba nu era un răufăcător de rând. Era zelot și fusese închis pentru o răscoală care avusese loc în cetate. Pentru iudei era un patriot. La răscoală împotriva romanilor s-au plecat cu rugăciune, cu speranțele tuturor de eliberare. Pe cine vreți să eliberez? Întreabă Pilat. Mulțimea stă în fața unui test. Stă acum în fața lor Iisus, blândul Iisus care învățase să-și iubească dușmanii, să le care soldaților bagajele 2000, să-și dea nu numai haina, ci și cămașa. Și stă Baraba, un criminal, dar considerat patriot, considerat erou național. El a luptat pentru popor, e un martir, e gata să-și dea viața pentru eliberarea tuturor. Pe cine vor alege iudeii? Pe Baraba, evident. N-am face tot așa și noi astăzi? Mai ales dacă am urmărit propaganda vreunui post de televiziune partizan care ne-ar sădi în inimă sentimentele potrivite cu exprimări de tipul omul care s-a jertfit pentru salvgardarea națională, pentru integritatea și suveranitatea patriei, pentru demnitatea noastră națională, pentru dreptate și adevăr. Nu e nimic rău în a lupta pentru patria și pentru poporul tău, dar nu cu armele tale cu care să ucizi și să faci crime. Alegerea mulțimii incitate de preoți e o dovadă în plus de furia care zace în oameni. Baraba răspundea la egoismul lor și la dorința furioasă de răzbunare. Oamenii sunt interesați mai degrabă de o religie care să satisfacă orgoliul. Pentru a treia oară, Pilat se străduiește să scape pe Iisus, dar n-are nicio putere. Îl biciuise, încercase să scape ca pe un vinovat grațiat. Un singur lucru nu făcuse. Nu luase poziție pentru adevăr. Pilat nu mai are nicio șansă. De aici încolo, Iisus tace și înaintea lui Pilat. Ioan ne spune, capitolul 19, că a vrut să stea încă o dată de vorbă cu Iisus. Între timp, sosise și o scrisoare de la soția lui, Claudia Procula, care îi scria că avusese niște vise teribile în timpul nopții. Pilat, în superstiția lui de roman, a fost tulburat de scrisoarea soției. Biserica Ortodoxă o prăjnuiește ca sfântă pe data de 27 octombrie. Pilat vrea să stea de vorbă cu Iisus, dar Iisus tace. Iisus tace de atunci încoace. Tace în fața oricărui Irod și în fața oricărui Pilat. Tace în fața celor care n-au curajul să facă alegeri și să ia decizii ferme. Iisus tace în fața celor căldicei. Iisus îi se descoperă sufletului care are nevoie de el. În noaptea procesului, toți l-au condamnat pe Iisus, într-un fel sau altul. Iuda l-a condamnat vânzându-l. Petru l-a condamnat trădându-l. Ucenicii l-au condamnat fugind. Cei care fuseseră vindecați l-au condamnat tăcând. Acolo era Lazar pe care îl înviase Iisus. Lazar a tăcut. Acolo era orbul căruia Iisus îi pusese tină pe ochi și îl trimisese să se spele în scăldătoarea Siloamului și a văzut, dar el a tăcut. Acolo era paraliticul de la Betesda pe care l-a vindecat, dar și el a tăcut. Era și Maria Magdalena care îi spălase picioarele și Iisus scosese din ea 7 draci și ea a tăcut. Nimeni n-a strigat nimic în apărarea lui. Într-un fel sau altul, prin atitudinea lor, toți l-au condamnat. Dar noi n-avem dreptul să-i condamnăm pe acești oameni, pentru că adesea, prin atitudini lașe, îl trădăm și noi pe Iisus și astfel îl condamnăm. Această universalitate a condamnării lui Iisus este adevărata fața omenirii. Deși Iisus tace înaintea lui Ana, înaintea lui Caiafa, înaintea lui Irod, înaintea lui Pilat, el îi vorbește lui Petru și îi spune: Petre, nu ți-am spus eu că te vei lepăda de mine de 3 ori până la cântatul cocoșului? Dar ține minte, după ce te vei întoarce, să-i întărești pe frații tăi. Eu te aștept, întoarce-te. Iisus li s-a descoperit romanilor care l-au torturat. Iar sutașul a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus li s-a descoperit și a mântuit. Iisus îi mântuiește pe cei care, în ultimă instanță, îi dau dreptate și spun: Da, Doamne, noi te-am condamnat, deși noi trebuie să fim condamnați. Este extraordinar cazul tâlharului de pe cruce care se condamnă singur și Iisus îl mântuiește. Procesul lui Iisus este, de fapt, procesul omenirii. Dumnezeu mai are doar un singur argument în favoarea omenirii. Rugăciunea lui Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și pocăința cu lacrimea lui Petru. Doamne, iartă-mă că te-am trădat. Doar acesta este argumentul care mai contează în fața lui Dumnezeu. La procesul lui Iisus este condamnată omenirea. Noi suntem condamnați. Dar șansa noastră este șansa lui Petru, adică întoarcerea cu lacrimi la cel pe care l-am trădat într-un fel sau altul. Dincolo de asta nu mai este nicio speranță. Dar fiecăruia dintre noi îi rămâne posibilitatea să facă alegerea pe care Domnul și Mântuitorul nostru o așteaptă de la fiecare dintre noi. Pocăința și alegerea mântuirii prin Hristos Iisus. Decizia este însă personală. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc și inginerului de sunet, Marius Rădoi, care a asigurat realizarea acestei emisiuni în regia tehnică de studio. Sunt Ioan Paicu. Până la întâlnirea radiofonică viitoare, vă urez toate cele bune, sănătate deplină și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!